Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Na početku 23. martovske emisije vašoj pažnji preporučujem. Ustavno-pravna komisija državnog parlamenta prihvatila samo jedan, i to tehnički amandman u vezi sa ustavnim promjenama statusa Brčko distrikta.
Na taj način je sačuvan izvorni tekst amandmana koji je rezultat jednog mukotrpnog rada i jednog mukotrpnog dogovaranja i kompromisa.
Šta je Nedžad Branković tuzlanskim zvaničnicima naznačio kao prioritet federalne ekonomske politike?
U ovoj godini svaki naš potez mora biti podređen samo jednom cilju, a to je borba za svako radno mjesto.
Za danas najavljen razgovor evropskog komesara Solane i novo izabranog visokog predstavnika za BiH Incka. 17 ljudi poginulo u avionskoj nesreći u Americi, a 10 u jednoj fabrici u Kini. U novom bombaškom napadu u Bagdadu ubijeno 3, ranjeno 9 ljudi. Britanski naučnici saopštili kako će uskoro proizvoditi neograničene količine sintetičke krvi. Sutra ponovo oblačno sa padavinama. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavno-pravna komisija Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine podržala je danas u drugom čitanju prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine o statusu Brčko distrikta uz amandman zastupnika Šefika Džafirovića koji se odnosi na rok stupanja na snagu ustavnog amandmana. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana razgovara danas sa novim visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu Valentinom Inckom o predstojećim izazovima na njegovoj novoj dužnosti u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi sastanak Solane i novog visokog predstavnika od imenovanja Incka na tu dužnost, a teme razgovora su predstojeći izazovi u Bosni i Hercegovini i jačanje evropskih integracija. Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da za narednu sjednicu sačini sveobuhvatnu informaciju o dosadašnjim aktivnostima lokalnih zajednica na ublažavanju efekata svjetske ekonomske krize u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Izmještanje pravoslavne crkve koja je bespravno sagrađena na temeljima porušene džamije u Diviću kod Zvornika počelo je danas i trebalo bi da se završi do kraja sedmice. Na mjestu gdje je crkva u Diviću bila je ranije džamija koja je srušena 92. godine, a 96. vakufsko zemljište je oduzela opština Zvornik i dodijelila ga Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je tu potom izgradila crkvu. Vlada Republike Srpske je umeđu vremenu izdala građevinsku dozvolu za lokaciju na Mlađevcu u blizini vikend naselja kod Zvornika na koju se izmješta crkva Svetog Arhiđakona Stefana. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas u Njujorku da je tokom NATO bombardovanja ove države 99. godine ubijeno 2500 civila, među kojima i 89 djece. Tadić je u govoru pred Vijećem sigurnosti UN-a izjavio da je 24. marta 1999. godine NATO bez odluke ovog tijela UN-a otpočeo bombardovanje Srbije, koje je trajalo punih 78 dana. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija raspravlja u Njujorku o situaciji na Kosovu. Na sjednici će biti razmotren izvještaj generalnog tajnika UN-a Ban Ki-moona o radu UNMIK-a. Kosovo će na sjednici predstavljati ministar vanjskih poslova Skender Hiseni, koji će prema najavama iz Prištine zatražiti okončanje mandata UNMIK-a. Kandidat vladajuće partije VMRO-DPMNE je osvojio najviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora u Makedoniji. Predsjednik Makedonije će ipak biti izabran u drugom krugu glasanja 14 dana nakon jučerašnjeg glasanja. U eksploziji bombe na autobuskoj stanici u zapadnom Bagdadu ubijene su 3, a ranjeno 9 osoba, saopštila iračka vojska. Broj žrtava će vjerovatno rasti, izjavio je vojni izvor koji je odbio da se predstavi, javlja Reuters. Najmanje 11 radnika poginulo je danas nakon što je pao plafon u hemijskom postrojenju na jugozapadu Kine, javili su kineski mediji. 17 osoba stradalo je u jučerašnjoj avionskoj nesreći u američkoj državi Montana, saopštila je Federalna služba za avijaciju. Portparol ove službe izjavio je da je avion poletio iz Orvila u Kaliforniji i da se srušio nedaleko od aerodroma u Butu. On je dodao da se avion zapalio dok je pilot pokušao da sleti. Londonski Independent na naslovnoj stranici piše o drugačijoj vrsti otkrića koji bi trebalo da spasi život nebrojenih pacijenata širom svijeta. Naime, britanski naučnici su, kako piše ovaj list, otkrili način kako da prave neograničene količine sintetičke ljudske krvi od matičnih ćelija. Na međunarodnom takmičenju u brzom klizanju Alpe Adria Cup, koji je održan proteklog vikenda u Zagrebu i Celju, članovi klizačkog kluba Bosna osvojili su 18 medalja, po 7 zlatnih i srebrnih i 4 bronzane, i ekipno drugo mjesto u ukupnom poretku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa kao i uvijek sa lica mjesta. A prvi će Milad Obradović koji je prisustvovao svojevrsnoj inventuri prošle nedjelje završene javne rasprave o ustavnom amandmanu koji se tiče budućeg statusa distrikta Brčko. Na zasjedanju Ustavnopravne komisije državnog parlamenta na amandman je usvojen tek jedan amandman.
Od 9 uloženih amandmana na izvorni tekst amandmana 1 na Ustav Bosne i Hercegovine, Ustavnopravna komisija usvojila je samo jedan. Amandman je tehničke prirode i govori o tome da će nakon usvajanja u oba doma parlamentarne skupštine izvorni amandman stupiti na snagu 8. dana od objavljivanja o službenom listu BiH. Predsjedavajući Ustavnopravne komisije Šefik Džaferović kaže da 8 odbačenih amandmana na amandman 1 distrikta Brčko nisu ništa u suštini mijenjali.
Vjerovatno bi doveo do neusvajanja amandmana na samoj sjednici doma i zbog toga mi je drago da je danas Ustavnopravna komisija tako procijenila i negativno se odredila prema svim amandmanima. Na taj način je sačuvan izvorni tekst amandmana koji je rezultat jednog mukotrpnog rada i jednog mukotrpnog dogovaranja i kompromisa i ovo daje šansu da amandman konačno bude usvojen od strane parlamenta Bosne i Hercegovine.
Iako su na samoj sjednici Ustavnopravne komisije članovi stranke za BiH glasali za usvajanje izvornog amandmana o distriktu Brčko u ovoj stranci, kako prenosi Adem Huskić, ne odustaje od svog amandmana koji je danas odbijen.
Ne, mi ćemo obnoviti amandman i upravo sam krenuo da potpišem ponovo da poslovniku imamo pravo od plenarnog zasjedanja, mi ćemo ga obnoviti i insistirat ćemo da se o njemu rasprave, da se svi mislimo da u znatnoj mjeri poboljšava tekst amandmana, jer u stvari eventualne blokade koje su moguće on da blokira.
Povodom izjava koje stižu iz stranke za BiH i pojedinih analitičara da usvajanje amandmana 1 za Brčko znači podjelu Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović napominje da je riječ o najobičnijim špekulacijama.
Ja sam analizirao svako slovo u amandmanu 1 na Ustav Bosne i Hercegovine i vjerujete da ni jedan detalj ne upućuje na jedan tako radikalan zaključak. I dovoljno je samo kazati činjenicu da se ovim amandmanom Brčko distrikt Bosne i Hercegovine na odgovarajući način iz aneksa 2 situira u aneks 4, odnosno u Ustav Bosne i Hercegovine.
Član Ustavno-pravne komisije Martin Raguž smatra da će amandman 1 konačno biti i usvojen u domovima parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Dva člana Ustavno-pravnog povjerenstva i stranke za Bosnu i Hercegovinu glasovali su za amandman. Teško je sad govoriti ko će biti za na samoj sjednici doma, ali ako je suditi po današnjem glasovanju, mislim da amandman ima čist prolaz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sad ćemo do Tuzle gdje je danas boravila reprezentativna federalna delegacija na čelu sa prvim čovjekom izvršne vlasti, premijerom Nedžadom Brankovićem. Šta su govorili, a šta dogovorili sa tamošnjim zvaničnicima, raportira Maja Nikolić.
U središtu pozornosti bio je odgovor na ekonomsku krizu koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu, a koja sve više pogađa Tuzlanski kanton i ovdašnje privrednike. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković.
U ovoj godini svaki naš potez mora biti podređen samo jednom cilju, a to je borba za svako radno mjesto. I sa druge strane da nađemo još uvijek postojeće prostore za pravilnije upravljanje javnim sredstvima, jer jednostavno moramo pomiriti dosta suprotstavljene zahtjeve poslodavaca, sindikata i onih korisnika javnih sredstava.
Branković je danas najavio iskorašnji sastanak sa svim premijerima u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se postigla harmonizacija proračunskih politika. Na pitanje novinara kako gleda na sve učestalije najave bankrota i masovnih prosvjeda, Branković odgovara.
A Federaciji se najavljuje bankrot i protesti od momenta kad je ova vlada stupila, ali ne vljivali vruće proljeće, vruću jesen, vruću zimu. Evo sad je i svjetska ekonomska kriza i normalno da ima problema da ćemo ih rješavati. Federacija je u deficitu već od početka 2007. godine. Dakle, od vremena kada su na snagu stupili novi zakoni.
I bez obzira na ovaj deficit, danas je federalni premijer najavio jednu pozitivnu promjenu.
Mi hoćemo da izjednačimo ove velike razlike u nivou izdvajanja za topli obrok. U privredi topli obrok je od 3 do 5 maraka. U upravi i u javnim preduzećima to je od 10 do 15 maraka. To nije pošteno i mi ovo možemo jednačiti samo ukoliko i topli obrok oporezuje.
Premijer Branković danas je susreo s menadžmentom Global Ispad koksne industrije u Lukavcu s kojima je razgovarano o prevazilaženju ekonomske krize koja je u ovu izvoznu kompaniju ušla već prije 5 mjeseci, a koja ima preko 1000 uposlenih. Delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prisustvovala je i otvorenju CT odjela dijagnostike u Domu zdravlja Lukavac, čiji je sufinancijer, te je posjetila i odjeljenja Instituta za medicinsko vještačenje u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na redu je Mostar i moguće konačno razrješenje gradonačelničke rašomonijade. Kažu ovoga poslije podneva neko će ipak sjesti u fotelju koja je poslije posljednjih izbora najduže ostala prazna. Da li su dileme i trileme razriješene, javlja nam Tina Jelin.
I danas su oči same sjednice Mostarskog gradskog vijeća nastavljeni pregovori vladajućih političkih partija o izboru gradonačelnika Mostara. Ono što je u ovom trenutku jedino zvanično potvrđeno jeste da pomaka u pregovorima ima. Vahida Bebanić, Narodna stranka, Radom za boljitak.
Nije, nema još ništa trebalo biti.
Zvančno ipak saznajemo kako još uvijek traje sastanak Stranke demokratske akcije sa predstavnicima Narodne stranke Radom za boljitak, te SDP-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, na kojem se, kažu naši izvori, očekuje potpisivanje koalicionog sporazuma kojem bi bila podržana kandidatura Suada Hasandedića iz Stranke demokratske akcije na mjesto novog gradonačelnika. Pred današnji sastanak Sale Marić iz SDA za naš radio je kazao kako je sporazum tehnički usaglašen.
Uglavnom se tiče političkog dijela sporazuma što je ponuđeno, što je Stranka demokratske akcije ponudila ovim političkim strankama SBIH-u, SDP-u i Narodnoj stranci Radno za boljitak, oni su usaglašeni. Pitanje su još garancije koje je tražila Narodna stranka Rada za boljitak.
Podsjetimo, Stranka demokratske akcije u gradskom vijeću Mostara ima 12 mandata, HDZ Bosne i Hercegovine 7. Podršku kandidatu SDA Suadu Hasandediću ranije su ponudila dva vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu. HDZ-ovom kandidatu vijećnici HDZ-a 90-a i vijećnika SP-a, te 3 vijećnika Narodne stranke Radamo za boljitak, što prevedeno znači da je broj osiguranih glasova za kandidate SDA i HDZ-a podjednak, 14:14. Ukoliko SDP da svoja 3 glasa Hasandediću, Stranci demokratske akcije potreban je samo jedan glas Narodne stranke Radom za boljitak, od preostalih 4 u trećem krugu glasanja, gdje je potrebna nadpolovična većina 18 od 35 glasova. Sjednica Mostarskog gradskog vijeća zakazana je za 16 sati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jeli.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U ovom bloku još naše istraživanje u vezi sa evidentnim odlaskom Hrvata iz ove države. Samo u Sarajevu danas ih je upola manje nego prije rata, a jedno vjerodostojno američko istraživanje sugeriše kako je oko 200.000 njih zauvijek napustilo zemlju. Razlozi su brojni, a o njima će Marija Arnautović.
Prema procjenama Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini samo u prošloj godini iz Sarajeva se iselilo oko 1000 Hrvata. Na to je nedavno upozorio i vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Odlazak, kada je riječ o Sarajevu, motivisan je ne samo političkim, nego i privrednim razlozima, rekao je kardinal Puljić, dodajući kako i etničke razlike ostaju bitna prepreka za istinski suživot. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, profesor Franjo Topić, smatra da su razlozi odlaska iz glavnog grada Bosne i Hercegovine uglavnom prirode.
Mislim da je ovdje vrlo važno razlikovati politička, nacionalna, vjerska, kulturna prava. Često se u ovoj zemlji sve gleda kroz politička prava, a to je samo jedan dio. Znate, i mnogi idu, sele se odavde, u ovom slučaju ne znam, Hrvati, koji bila nemaju dovoljno političkih prava, pa se sele recimo u Austriju ili u Australiju, gdje nemaju nikakvih političkih prava. Ne mogu ni glasati. To je vadeću, ako je bolje, nema posla ili naći bolji posao, ok, to je tako, hvala Bogu. 12 milijuna Italijana živi u Americi, znate, nisu odšli radi politike, ni radi države, ni nacije, nego su odšli jer im je bolji posao, bolja plaća.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević kaže da Hrvati iseljavaju iz mjesta gdje nisu brojčano dominantni. Nastavlja se nacionalna homogenizacija i mijenjanje nacionalne strukture stanovništva u Bosni i Hercegovini, upozorava on.
I dalje teče iseljavanje iz Republike Srpske bez obzira na to što je broj Hrvata sveden na dramatično mal broj. I dalje se nastavlja odlazak Hrvata iz Sarajeva, jer kao glavnog grada, mada je također tamo već taj broj bio i nakon rata sveden na manje od 3% učešća u ukupnoj populaciji. Generalno gledano, mislim da se može govoriti o tome da svih dijelova Bosne i Hercegovine gdje Hrvati nisu dominantni, teče njihovo iseljavanje.
Zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Ante Čolak smatra da je jedan od temeljnih razloga odlaska Hrvata iz Bosne i Hercegovine ustavno uređenje, ali i nedostatak odgovornosti političara koji su vodili takozvanu hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini su svi diskriminisani zavisno gdje žive, tako da ni Sarajevo nije izuzetak, navodi Čolak.
Pitanje možemo li govoriti o onom Sarajevu, onome što bi ono trebalo biti, dok god postoji volja elita u Sarajevu da se zadrži status quo i da ono figurira kroz istočno i bliskoistočno Sarajevo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tačno polovina emisije i podsjećanje na neke važne vijesti. Ustavno-pravna komisija državnog parlamenta prihvatila samo jedan i to tehnički amandman u vezi sa ustavnim promjenama statusa Brčkog distrikta. Za danas najavljen razgovor europskog komesara Solane i novoizabranog visokog predstavnika Incka. 17 ljudi poginulo, a u avionskoj nesreći u Americi, a 10 u jednoj fabrici u Kini. U novom bombaškom napadu u Bagdadu ubijeno 3, ranjeno 9 ljudi. Britanski naučnici saopštili kako će uskoro proizvoditi neograničene količine sintetičke krvi. Sutra ponovo oblačno sa padavinama.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta Energoinvestu znači blokada računa od strane Union banke?
Mi smo trenutno paralisani, znači ne možemo najminimalnije financijske obaveze da izvršavamo, počevši od otkupa tendera pa izvršenja ovih egzistencijalnih obaveza.
Te preporuku kako nam unatoč bogatstvu valja šparati vodu.
Neretva ima negde 140 kubni metara u sekundi protok, to znači nedostajalo bi nam 3 Neretve.
Prije ipak svjetske teme. Poslije ruke pružene Iranu, američki predsjednik Barack Obama svijet je obradovao i najavljenom promjenom strategije u vezi sa odnosom prema Afganistanu i Pakistanu. U jednom nekidašnjem intervju on je naime sugerisao reviziju dosadašnje politike i fokusiranje na ekonomski razvoj i diplomatiju. Priredila Sabina Čabaravdić.
Tražeću bolju koordinaciju među partnerima nego je to činio moj prethodnik George Bush, izjavio je Obama u razgovoru za CBS-ovu emisiju 60 minuta. Američki predsjednik svoje insistiranje na diplomatiji i ekonomiji objasnio stavom da vojska sama ne može dovršiti rat u Afganistanu. Pripremili smo izlaznu strategiju koja je dio nove sveobuhvatne politike i koju ćemo uskoro otkriti, kazao je Barack Obama. U intervju CBS-u američki je predsjednik kritizirao Busha jer je 2003. naredio invaziju na Irak, a da prije toga nije isplanirao izvlačenje američkih snaga, te stoga što je dopustio da ga irački rat odvrati od Afganistana, gdje su se talibani pregrupisali. On je rekao da je destabilizirajuća granica između Afganistana i Pakistana veliki vojni izazov, jer se pretpostavlja da se talibanske vođe skrivaju na tom području i odatle planiraju napade u Afganistanu. Obama je praktično priznao da Sjedinjene Američke Države i saveznici ne pobjeđuju u Afganistanu, pa je s tim u vezi naredio razmještanje dodatnih 17.000 vojnika uz 38.000 koji su već tamo. Od svojih je saveznika tražio da ga podupru novim trupama, ali su na posljednjem samitu Evropske 27-orice lideri Evropske unije uglavnom odbili poslati nove vojnike na istok. Barack Obama planira stoga na predstojećem samitu NATO-a u Strasburu nametnuti Afganistan kao jednu od glavnih tema. Početkom aprila naime u Europi se obilježava 60. godišnjica osnivanja Sjevernoatlantskog saveza, čemu će prisustvovati i novi američki predsjednik. Biće mu to prvo veliko putovanje u inostranstvo otkada je preuzeo dužnost.
Nijedan predsjednički kandidat na makedonskim izborima nije dobio dovoljan broj glasova, pa će za 14 dana u drugi krug. Jednako je i u većini lokalnih zajednica, ali opšta je ocjena kako je jučer zapravo pobjedila Makedonija, jer su za razliku od posljednjih, kad je bilo i mrtvih glava, izbori prošli mirno. Javio se Blagoje Kuzmanovski.
Đorge Ivanov, kandidat vladajuće VMRO-DPMNE, je osvojio najviše glasova na jučerašnjem prvom krugu predsjedničkih izbora u Makedoniji. Prema rezultatima Državne izborne komisije, koji se baziraju na oko 94% obrađenih biračkih mjesta, За Иванова су се изјаснили око 35% гласача, а негов против кандидат од другом кругу најверојатније ќе бити кандидат опозиционог Социјалдемократског савеза Љубомир Фрчковски со око 20% гласова. После објављивања првичних информација, Ѓорге Иванов је синоч изјавио да је Македонија показала да има капацитет за организовање фер и демократских избора.
Проведовме избори кои поминаа без никаков значаен пропуст или забелешка.
Спровели смо избори кои су прошли без једног значајног пропуста или приметбе. Показали смо на делу да европске вредности живе у Македонији, да граѓани живе европски сан и да Македонија заслужува да буде дел Европске Уније и НАТОа. И меѓународни домачи посматрачи у своим првим оценама су согласни да су избори прошли у демократској атмосфери, што е било веома битно, јер је то био један од главних услова кој е поставила меѓународна заједница за даље напредување Македоније на путу ка Европској Унији и НАТОу. Избори е надгледало око 7000 домачих и иностраних посматрача, највише до сада, со обзиром да е на неколико предходних избора било многу инцидената, оружених сукоба па и жртава. Главну оцену о регуларности гласање ќе дати мисија ОЕПСА, која е имала око 300 посматрача. За сада нема званичних информација о томе како су прошли кандидати за градоначалнике и членове Савета у 84 општине и у граду Скоплју, јер су се прво пребројавали гласови со председничких избора. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Vraćamo se kući i to informacijom o tome na koji način nadležno Ministarstvo Republike Srpske odlučuje da će podsticati poljoprivrednu proizvodnju. Preskonferenciju pratila Maja Bjelajac.
Usaglašavanje i priprema plana raspodjele sredstava radila se sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača koji su nezadovoljni činjenicom da je ove godine u budžetu manje novca namijenjeno poljoprivredi, oko 80 miliona, a samo prenesene obaveze iz prošle godine iznose 24 miliona konvertibilnih maraka. Način raspodjele novca već je utvrđen strategijom koja obuhvata četiri grupe mjera: podrška proizvodnji i dohotku, kapitalnim investicijama, mjerama za ruralni razvoj te interventne mjere i vanredne potrebe, podsjeća pomoćnik ministra za poljoprivredu i razvoj Republike Srpske Zoran Kovačević.
Metodologija koju smo mi ponudili, a predstavnici poljoprivrednih proizvođača su prihvatili, znači da obrađujemo zahtjeve, primamo zahtjeve, obrađujemo, pregledamo dokumentaciju i da do planom i pravilnikom predviđenih rokova, znači nakon obrade tih zahtjeva, vršimo podjelu tih sredstava po grupama mjera i po pojedinim stavkama, dijeleći na broj zaprimljenih zahtjeva.
Ova metodologija podrazumijeva da svi zahtjevi koji budu dospjeli u predviđenom roku budu obrađeni, kao i da se novac koji je na raspolaganju troši u ovoj godini, a da se zahtjevi ne prenose u sljedeću. Kovačević pojašnjava u čemu je razlika u odnosu na prethodni pravilnik o podsticajima.
Zahtjeve obrađujemo u toku godine i na kraju godine vršimo isplatu za, pogotovo za prvu grupu mjera koja je direktno podrška proizvodnji i dohotku. Znači nisu utvrđivani iznosi po jedinici na početku, jer na taj način bi došli ponovo u situaciju da prenosimo obaveze iz jedne godine u drugu, a to inače nije ni praksa ni u zemljama u okruženju.
U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske kažu da se novi pravilnik može naći na internet stranici tog ministarstva, a već ove sedmice pojavit će se u štampi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Sad tužna priča o posrtanjima onomad jednog od najvećih privrednih imena čitavog regiona. Sarajevskom Energoinvestu je naime Union banka blokirala račun. Razlog je nevraćeni prijeratni dug od oko 15 miliona maraka. Šta je saznala? Ajde Đugum.
Kredit koji je 80. godina Energoinvest podigao od Union banke još nije vraćen. Transakcijski, ali ne i devizni računi Energoinvesta u komercijalnim bankama su blokirani. To, prema riječima pomoćnika direktora Energoinvesta Ibrahima Boste, ugrožava rad ovog nekadašnjeg poslovnog giganta.
Mi smo trenutno paralisani, da kažem, u poslovnom smislu. Znači, ne možemo najminimalnije financijske obaveze da izvršavamo, počevši od otkupa tendera pa nadalje izvršenja ovih obaveza, da kažem, egzistencijalnih i tako dalje. Samim tim da zbog ove blokade računa radnicima nisu isplaćene februarske plaće, znači postoji jedna velika nervoza i nemir kod radnika.
U Union banci Sarajevo kažu da im nije u interesu da ugroze poslovanje Energoinvesta, ali da menadžment ove firme nije ispoštovao dogovorene obaveze, kaže član uprave Union banke Memnuna Hrustanović.
Oni su bili rekli da će platiti 2 miliona i ta 2 miliona
miliona platili negdje 39. 2008. i rekli su da će 4 miliona platiti najkasnije do 15. decembra. Kad je došao 15. decembar, na sam dan 15. decembra, obavijestila da ne mogu da izvrše plaćanje. Mi smo onda blokirali račun.
Hrustanovićeva dodaje da su ponudili Energoinvestu kompromisno rješenje na što oni nisu pristali.
Oni neće da shvate da banka pokazuje dobru volju. Mi smo mogli odmah blokirati devizne račune. Čekajući jer znamo da ne može platiti odjednom sve. I mi kažemo, evo, prijedlog naš je zadnji koji je otišao, da se plati po 400.000 mjesečno u 30 mjeseci. Energoinvest kaže, ne može to da plati, nego da plati 100.000. Mi ne možemo da prihvatimo po 100.000 mjesečno, mi čuvamo interese klijenata, mi čuvamo interese banke.
U Energoinvestu čekaju da ovaj problem riješi vlada i izmiri dugovanje iz pasivnog podbilansa. Pomoćnik direktora Ibrahim Bosto kaže da Energoinvest ne može sam vratiti ovaj dug.
Energoinvest iz svojih, da kažem, operativnih sredstava teško može da izvršava plaćanje ovih tranši po 400.000. Ko to danas u ovoj, da kažem, situaciji recesije i financijske krize može garantovati da će moći tolike iznose izdvojiti poslije izmirenja svih poslovnih obaveza.
Ukoliko se brzo ne riješi ovaj problem, upozoravaju Energoinvestu, štete će biti velike, pogotovo na imidž koji firma ima u inostranstvu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Dok se pokojna zima očajnički bori za još malo prostora u kalendaru, planeta danas obilježava Svjetski dan meteorologije i to pod veoma zanimljivim motom o kome će Selma Boračić.
Moto ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana meteorologije jeste vrijeme, kliva i zrak koji dišemo. Klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Željko Majstorović kaže da se mora raditi više na osvještavanju ljudi kako bi sami sačuvali svoj okoliš.
Sve ovo što radimo za potrebe vremena i klimatskih promjena kao takvi, znači taj Kyoto protokol i sve ove svjetske akcije koje se vode, u stvari vode se na to da okolina u kojoj živimo treba biti čišća i sve akcije vode ka tome da naša okolina bude zdravija.
Stručnjak za klimatske promjene i kvalitetu zraka Martin Tajs kaže da je zrak u Bosni i Hercegovini najzagađeniji tokom zimskih dana. Tajs dodaje da bi se područje Balkana u narednim desetljećima moglo suočiti sa nedostatkom padavina. Prema predviđanjima očekuje se smanjenje količine padavina i do 25%.
Moglo bi nama da nedostaje u jednom trenutku godišnje 500 kubnih metara u sekundi. Ovako to ništa ne znači, ali kad treba da računate da jedna Neretva ima negde 140 kubnih metara u sekundi protok, to znači nedostajalo bi nam 3 Neretve.
Prema posljednjim izvještajima Svjetske meteorološke i zdravstvene organizacije, evidentno je da je došlo do određenih klimatskih promjena. Međutim, još uvijek se ne zna koliki je procenat čovjekovog učešća u tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
2 minuta ostalo je do kraja, polovina od toga za Mirnu Sadiković i pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana razgovarao je danas sa novim visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu Valentinom Inckom o predstojećim izazovima na njegovoj novoj dužnosti u Bosni i Hercegovini. Incko je poručio da Europska unija za Bosnu i Hercegovinu drži otvorena vrata, a uvjet je da se provedu reforme. Ustavnopravna komisija Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine podržala je danas u drugom čitanju prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine o statusu Brčko distrikta uz amandman zastupnika Šefika Džafira koji se odnosi na rok stupanja na snagu ustavnog amandmana. U Sarajevu tramvaj povrijedio trojicu radnika koji su popravljali prugu. Premijer Albanije Sali Beriša stiže sutra u Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio danas u Njujorku da je tokom NATO bombardovanja ove države 99. godine ubijeno 2500 civila, među kojima i 89 djece. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija raspravlja u Njujorku o situaciji na Kosovu. Na dnevnom redu je izvještaj generalnog tajnika UN-a Ban Ki-moona o radu UNMIK-a. U eksploziji bombe na autobuskoj stanici u zapadnom Bagdadu ubijene su 3, a ranjeno 9 osoba, saopštila je iračka vojska. Najmanje 11 radnika poginulo je danas nakon što je pao plafon u hemijskom postrojenju na jugozapadu Kine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i snijegom. Jutarnja temperatura oko 2 stepena, najviša dnevna oko 7 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
I tu je kraj 23. martovske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Samo ću vas još podsjetiti da slušate naše redovne termine 18. u 22 sata. Pozdrav, Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.